Tänään Raamattuavan ekstrassa katse on lähetystyössä, yleensä ottaen lähetystyössä ja kansanlähetyksen lähetystyössä. Tässä hiljattain oli ensimmäinen laatuaan oleva suuri tapahtuma, tällainen kirkon lähetyskumppanuusneuvottelut maalis-huhtikuun vaihteessa. Nyt studiossa on vieraana lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa.
Kiitos Veijo, kiva olla täällä.
Miten kevät kuluu?
Kevät kuluu. Kova vauhtia mennään kohti kesää ja kyllähän yksi ongelma on, en tiedä, johtuuko siitä, että vanhenee, niin aika tuntuu kuluvan niin nopeasti, että vasta äsken oli joulu ja nyt ollaan jo kevässä ja kohta alkaa jo päiväkin lyhenemään, ollaan juhannuksen ohi menty ja en mä tiedä, se vaan menee, mutta kyllähän tuo on ihanaa, kun aurinko alkaa paistaa ja lämmittää ja se mua varsinkin nämä valoiset illat niin aina virkistää.
Joskushan se tuntuu, että aika menee niin, että ei ole viikossa kuin maanantaita ja perjantaita ja vuodessa on joulu ja juhannus.
Joo, onneksi joulu ja juhannus olemassa, niin huomaa sen ajan kulun. Mutta hurjaa vauhtia tuntuu.
Käydään vähän päivän teemaan. Nämä kirkon lähetyskumppanuusneuvottelut olivat neuvottelut, joissa oli vieraita 37 maasta. Todella kansainvälinen porukka. Miltä tuntui olla tuossa porukassa mukana?
Joo, olihan se hienoa, että oli mahdollisuus olla. Ei siellä kovin moni suomalainen päässyt mukaan, koska tila oli pieni ja myös se, että siinä oli kutsuttu lähetysjärjestöjen johtajat ja hiippakuntien lähetyssihteerit ja kirkon lähetystyön toimikunnan jäsenet Suomesta. Ja upeita oli kansainvälistä ilmapiiriä haistella ja tutustua uusiin ihmisiin ja kirkon johtajiin eri puolilla maailmaa. Ja myös yhdessä pohtia sitä, että mitä usko merkitsee. Että varsinkin meillä oli semmoista raamattupiiri, pienpiirityöskentelyä, jossa oli sitten eri maista ihmisiä, tutkittiin ilmestyskirjaa, yhtä Jeesuksen kirjettä eräälle seurakunnalle. Ja se oli tosi, tosi hieno kokemus kuulla toisten kristittyjen ajatuksia ja antaa omansa sinne joukkoon.
Yksi tuon neuvottelupäivän teemoista tai tavoitteista oli kuulla, millaisessa todellisuudessa nämä yhteistyökirkkojen edustajat ja heidän seurakuntansa elää, että saada kaikuja sieltä ja miten yhteistyötä kehittäisi ja minkälaisia painopisteitä olisi sillä tarpeen. Minkälaista vuorovaikutusta syntyi näiden kirkkojen edustajien kanssa?
Vuorovaikutus oli hyvä, että nämä kirkothan oli siis lähetysjärjestöjen yhteistyökirkkoja, ja koska lähetysjärjestöt ovat kirkon lähetysjärjestöjä, niin siinä yhdistää, että myös Suomen Evolut-kirkko ja nämä lähetysjärjestöjen yhteistyökirkot pääsivät vuorovaikutukseen. Mutta ehkä tärkein oli se, että myös nämä meidän yhteistyökirkkomme pääsivät keskustelemaan keskenään. Eli syntyi tämmöinen tavallaan kolmio, jossa oli tämä Suomen kirkko ja lähetysjärjestöt, oli se vaikka joku afrikkalainen paikallinen kirkko ja aasialainen paikallinen kirkko, että myös nämä aasialainen ja afrikkalainen kirkko löysivät toisensa ja pystyvät pohtia, että mitä me voisimme yhdessä tehdä. Eli monta tämmöistä hyvää näkökulmaa oli siellä.
Aika mielenkiintoista ajatella tosiaan, että kirkot aika moninaisesti pystyivät keskustelemaan keskenään. Tämähän niin kuin yhteistyökirkkojen edustajien kanssa keskustelu ei ole lähetysjärjestössä on vierasta. Tokihan lähetysjärjestö kaikkien yhteistyökumppaneittensa kanssa on keskustellut työstä ja rakentaa työtä yhdessä, mutta nyt tämä oli tämmöinen valtava kokoava tilanne, jossa joo, kaikki yhdessä.
Juuri näin. Ja se oli tietysti hienoa, että näki sen Suomen kristikunnan pitkän lähetystyön semmoisen hedelmän, että jossain päin maailma on syntynyt suomalaisen lähetystyön tuloksena kirkkoja, jotka ovat maassa valtakirkkoja, julistavat Kristusta, ja jossain on taas pieniä kirkkoja, mutta se työ, mihin Suomen kristikansa on sitoutunut lähettämällä lähetystyöntekijöitä, niin se on kantanut äärettömän suurta hedelmää, ihan näin näkyvää hedelmää, mitä se onkaan sitten siellä Jumalan silmissä, ne pelastetut ihmiset ja autetut ihmiset, että kyllä täytyy sanoa, että ne, jotka ovat tukeneet lähetystyötä eri lähetysjärjestöjen kautta muun muassa, niin se tuki ei ole mennyt hukkaan. Tämä oli vähän niin kuin semmoinen, koottiin tänne kotipesälle vähän niitä hedelmiä ja katseltiin niitä. Eihän toki nämä kaikki kirkot, mitkä oli siellä mukana, niin ei ole syntyneet meidän työmme tuloksena, mutta autetaan niitä kyllä nykyään. Mutta moni kirkko on syntynyt Suomen kristikansan rakkauden ja uhraamisen tuloksena.
Miten sitten nämä syntyneet kirkot, minkälainen olemus heillä on tässä missionaarisessa olemuksessa, eli lähetystyön merkitys, kun kirkot ovat lähetystyön tulosta, niin onko viestikapula lähtenyt jo jonnekin päin kulkemaan siellä?
Kyllä monet yhteistyökirkkomme ovat alkaneet lähettää lähetystyöntekijöitä toisiin maihin, mikä on hienoa, koska kirkon olemukseen kuuluu lähetys. Tai voisi sanoa, että lähetyksen olemukseen kuuluu myös kirkko, eli lähetys tarvitsee kirkon, jota se sitten tämä lähetys toteuttaa, että syntyy uusia kirkkoja. Ja monet kirkot lähettävät työntekijöitä jo ulkomaille omasta keskuudestaan. Monilla kirkoilla siinä omassa maassa se oman maan evankelioiminen ja kristillinen opetus ja lähimmäisen auttaminen vie kaikki voimavarat. Mutta yksi kaikesta tämän konferenssin ihanuudesta huolimatta ehkä yksi sellainen kysymysmerkki oli juuri se, että jonkun verran olisin ehkä toivonut enemmän, että olisi näkynyt juuri sitä ajatusta siellä, että kirkkona meidän täytyy aina lähteä uusille alueille ja niille alueille, joissa vielä kristillistä todistusta ei ole. Siellä eihän nämäkään kirkot olisi koskaan syntynyt, jos olisi aina tehty vain kirkkojen välistä yhteistyötä. Joskus joku meni sinne Aasiaan, Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan ja julisti ensimmäistä kertaa evankeliumia ja kirkko syntyi. Ja esimerkiksi kansanlähetys on mukana myös nyt tämmöisessä työssä, jossa aivan uusille alueille, missä luterilaista kirkkoa ei ole perustettu, niin on synnytetty uusia kirkkoja ja seurakuntia.
Ennen tuota lähetyskumppanuusneuvotteluja Seurakuntalainen.fi otsikoi tulevaa neuvottelua, että lähetystyön tulevaisuus tapetilla järven päässä. Ihan mielenkiinnosta näin, kun tuo juttu oli etukäteen otsikoitu, niin oliko tämä tämän tapahtuman henki vai oliko se joku muu?
No kyllä ja ei, että eihän siellä paljon niin kuin suomalaisen lähetystyön tulevaisuudesta puhuttu. Piispa Peura piti siellä puheenvuoron, jossa hän korosti ja piti hyvänä juuri tätä meidän malliamme, että meillä on monta lähetysjärjestöä kirkossa ja kaikki toimivat kirkon järjestöinä, ovat kirkon niin sanottuja hyväksyttyjä lähetysjärjestöjä ja he saavat toimia näiden Suomen kirkon edustajina näissä yhteistyökirkoissa. Siinä mielessä kyllä lähetystyön tulevaisuus oli esillä, että paikallisilta kirkoilta kyseltiin jo etukäteen, että toivomuksia, että mitkä niitä suuria haasteita ovat. Ja näitä olivat muun muassa diakoniaan liittyvät haasteet ja yksi merkittävä, mihin me esimerkiksi kansanlähetyksessä voidaan kiinnittää huomiota, on tämä koulutus ja työntekijöiden koulutus. Eli lähetysjärjestönäkin tarvitsisimme erityisesti pappeja ja teologeja, joita voisimme lähettää kasvaviin kirkkoihin auttamaan heitä teologikoulutuksessa. Eli tässä me voitaisiin olla kyllä auttamassa yhteistyökirkkojamme, että lähetetään sellaisia teologeja, joista on yhteistyökirkkoihin apua.
Voisitko konkretisoida, vaikka hyvin on pidetty esillä Etiopian kirkkoa, jossa on jo noin 6 miljoonaa, vai sanotaanko, että yli 6 miljoonaa jäsentä, ja tuon kirkon kanssa tehdään lähetystyössä yhteistyötä, ja se on nimenomaan ilmeisesti tätä opetustoimea. Minkä takia se on niin valtavan tärkeää?
Joo, juuri Etiopian Mekani Jeesuskirkko kasvaa erittäin nopeasti. siellä ei ole tarpeeksi pappeja. Evankelistat kiertävät, menevät uusille alueille, kertovat Jeesuksesta, ihmisiä tulee uskoon. Niin se, että kuka opettaa näille uusille uskoville, mitä se kristinuskon sisältö on, sillä kaikkien näiden evankelistojen ja pappien koulutustausta ei ole kovin suuri. He tietävät sen, että Jeesus on Jumalan poika, Raamattu on luotettava, Jeesuksen voima on pahoja henkiä voimia suurempi ja luottavat rukouksen voimaan. Niillä pääsee jo pitkälle ja voi kertoa uskon, kristillisen uskon perusasiat niin, että ihmiset tulee uskoa, mutta opetuksen tarve on mieletön. Ja Mekaniuskirkolla on näitä hippakunnallisia synodin raamattukouluja, niihin tarvittaisiin opettajia, mutta myös sitten Addis Abebassa kirkon oma yliopisto, missä koulutaan pappeja, niin sinne tarvittaisiin teologian tohtoreita, jotka lähtisivät opettamaan tulevaa pappissukupolvea ja kasvavalla kirkolla tämä teologikoulutus on tärkeää. Ja tässä voisimme auttaa, jos olisi vain henkilöitä, joita voisimme lähettää.
Tämä taitaa olla hyvin yleinen juuri kasvavien kirkkojen parissa tämä teologipula tai pappispula. Tässä taannoin oli idäntyön päivät kansanlähetysopistolla ja muistan kuulen, että piispa Aare Kuukauppi puhui myös vähän tästä pappispulasta tuolla Inkerin kirkon alueella.
Joo, ja sitten on myös monia pienempiä kirkkoja, joissa on vaan äskettäin perustettuja kirkkoja, joissa on vain muutamia seurakuntia. Mutta jos olisi niitä, jotka haluaisivat lähteä aivan uudelle paikkakunnalle, missä on tullut pyyntö, että tulkaa perustakaa meille luterilainen seurakunta. Monet näistä on vaikeilla alueilla, ehkä vähän vaarallistakin ja missä ei saa avoimesti evankeliumista todistaa, mutta pyyntöjä on. Ja nythän meillä muuten lähetyskursseille etsisimme juuri tämmöisiä, jotka haluaisivat perustaa seurakuntia. Ja lisäksi pappeja tarvitaan ja näitä teologia- ja koulutustehtäviin. Heistä on lähetystyössä kova tarve. Esimerkiksi niissä, jotka ovat nyt seurakuntatyössä Suomessa, mutta kokevat kutsun lähetystyöhön, niin toivoisin, että löytäisimme seurakunnan kunnallisen koulutuksen omaavia lapsityöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä, diakoniatyöntekijöitä, pappeja, teologeja, seurakunnat tarvitsevat tämmöistä ammattitaitoa ja uudet tarvitsemme näitä perustamaan uusia seurakuntia.
Bulgaria on uusi tällainen tuore kenttä. Minkälaista työtä kansanlähetys on siellä aloittanut?
Bulgariassa toimimme yhteistyötä paikallisen luterilaisen kirkon kanssa ja haluamme tukea siellä olevaa pientä luterilaista Pesteran seurakuntaa. Ja tämän seurakunta toimii siellä Etelä-Bulgariassa, on vahva turkinkielinen muslimivähemmistö, mutta moni siellä haluaa oppia tuntemaan Kristuksen ja olisi monissa kylässä haluttaisiin, että seurakunta tulisi sinne ja että voitaisiin seurakunta perustaa, mutta sielläkin on tämä yksi ongelma, että mistä saada kielitaitoisia ihmisiä perustamaan seurakuntia ja siellä ei ole ainoastaan se, että perustamaan seurakuntia, vaan kun seurakunta on perustettu, sitä pitää hoitaa. Eli sinnekin tarvitsimme pastoreita, jotka olisivat valmiita opiskelemaan kieliä ja sitoutumaan työhön pitkäksi aikaa. Eli mielenkiintoista tässä on nyt, en tiedä missä johtuu, mutta tämä teologin ja pappien tarve juuri lähetystyössä tällä hetkellä niin nousee näköjään tässä keskustelussa vahvasti esiin. Ehkä Jumala haluaa jotakuta kutsua tähän työhön.
Näin, jokaisella on etsikkoaikansa myös teologeilla. Tuolta Bulgariasta seurakuntalainen.fi kertoi pastori Feimi Matsirovin kertoneen sikäläisen seurakunnan jumalanpalveluksesta tai seurakunnan elämästä. Itseäni puhutteli kovasti nämä hänen sanat, että siellä seurakunnan jäsenet tulevat kuulemaan evankeliumia ja raamatun opetusta. He tulevat kuulemaan, mikä heidän tilanteensa on Jumalan edessä ja saamaan synninpäästön sanan ja sakramenttien kautta. Onko lähetyskentillä todella Jumalan sanan julistusta näin ytimeen kohdistuvaa?
Kyllä lähetyskentillä mun mielestä se juuri kohdistuu ytimeen monesta syystä. Yksi on se, että lähetystehtävässä on pakko, varsinkin kun mennään uusille alueille ja kertomaan evankeliumia niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet, niin otettava se kristinuskon ydin sieltä. Jeesus Kristus, mitä hän on tehnyt sinun puolestasi, kuollut ristillä, noussut kuolleista, anna elämäsi hänelle, liity se kasteen kautta sitten vielä seurakuntaan, kasva seurakunnassa ja tuoda tämä ikuisuusnäköala, että usko Jeesukseen on ainoa, joka pelastaa kadotuksesta taivaaseen. Ja kyllä lähetystyön ytimessä on se, ei vain yksittäisen ihmisen kääntymys, mikä on niin kuin se lähtökohta, mutta se, että sitten perustetaan seurakuntia, jossa tämä Jumalan vaeltava kansa, jonne se kokoontuu yhteiseen Jumalan palvelukseen, jos se lähtee sitten palvelemaan ja voittamaan lisää ihmisiä tähän Jumalan valtakuntaan ja seurakunnan jäsenyyteen. Eli tämä oli hyvä esimerkki siitä, mitä se seurakunta pitää olla. Tullaan Jumalan eteen ja tämmöisiä seurakuntia me haluaisimme, että syntyisi meidänkin työmme tuloksena paljon.
Nyt meillä on käytetty aika lopussa, mutta jotenkin haluaisin tähän nyt tehdä tällaisen koukun tähän loppuun ja kysyä, että olisiko tämä sama sanoma tarpeen meillä hahmottaa täällä Suomessakin, että meillä on väkevä, voimakas, pyhä Jumala, jota me palvelemme.
Ehdottomasti, eiköhän meidän yksi ongelma kristikansan keskuudessa on se, että me olemme tehneet Jumalasta itsemme kaltaisen, että Jumala teki ihmisestä oman kuvan kaltaiseksi, mutta me teemme Jumalasta oman inhimillisen kuvan kaltaiseksi. Ja siinä on se Jumalan pyhyys sitten katoaa. Ja kyllä tämä Jumalan pyhyyttä, joka ennen kaikkea näkyy siinä, että ihmisen synti oli niin kamala, että hänen täytyi tulla Jeesuksessa ihmiseksi, vuodattaa sovintoveri meidän pelastukseksemme. Ja sitä pyhyyttä tarvitaan, mutta myös se, että me kristityt olisimme enemmän yhdessä, Jumalan palvelukseen lähtisimme, perustaisimme kotikokouksia ja rukouskokouksia oman maamme evankeliumisen puolesta, että kaikilla suomalaisilla voisi olla mahdollisuus kuulla Jeesuksesta niin, että he voisivat ottaa sen sanoman vastaan. Kyllä me tarvitsemme uutta herätystä ja uutta evankelioimista myös Suomessa.
Tässä on se, mitä saamme suuressa olla mukana, tehdä suurta Jumalan työtä pienellä paikalla. Kiitos Mika Tuovinen vierailusta Raamattuaivan Ekstrassa.
Kiitoksia.